kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa kamisa guraan ala 29 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo guraan ala 21 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu ani Baffaaduu Muradaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti walitti bu'iinsi naannoo Amaaraa keessatti humnoota mootummaatii fi hidhattoota gidduutti taasifamaa jiru tajaajila bu'uuraa jeequu isaa jiraattonni kan sooroma ba'anii kan magaalaa Maqalee keessatti argaman hiriira ba'uu isaanii mootummaan Vladimir Putin dhaadachuu isaanii akkasumas qophii torbanii fayyaa dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanii harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjin turtan nu affeera. Oduutu dursaa gaasitti darbina.
Akka multan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan isinitti himu aan mitikuuf qaaduuti. Naannoo Amaaraatti walitti bu'iinsa mootummaa fi humnoota hidhannoon socho'an faannoo gidduutti akka haaraatti gidduu kana taasifamaa jiruun bakkoota hedduutti tajaajiloonni uummataa dhaabbataniiru jechuun namoonni sagaleen Ameerikaa dubbiseeru himaniiru. Godina Gojjam lixaa aanaa Dagaa Daamot magaalaa Faras Beetii fi naannoo isheetti, Gojjam kaabaa aanaa Yilmaannaa Deensaatti magaalaa Adeetii fi naannoo isheetti sababa wal waraansi akka haaraatti ka'ee jiruun gaafa guyyaa dilbata darbe irraa kaase tajaajiloota geejibaa dabalatee tajaajiloonni uummataa dhaabbachuu jiraattonni sagalee Ameerikaatti himaniiru. Namni maqaan isaanii akka himamu hin feene tokko sagalee Ameerikaatti akka himanitti wal waraansichi har'aaf kaleessa xiqqoo qabbanaa'aa fakkaatus sochiin kamiyyuu naannoo magaalaatti mul'atu jedhanii jiraattonni baay'een nageenya isaaniif sodaachuun gara gandoota baadiyyaatti godaananiirus jedhanii. Raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa fuula miidiyaa hawaasaa feesbuukii isaa irratti akka beeksisetti torbaan kana keessa Faras Beet, Dambacaa fi bakkoota biroo godinaalee Gojjam lixaa keessatti lolli taasifamaa jiraachuu mirkaneesseera. Tibba kana mootummaa naannoo Amaaraa ibsa baaseen immoo hojiin seera kabachiisuu cimee itti fufaa jedheera. Gama biraatiin immoo pirezidaantii naannichaa Araggaa Kabbada walgahii abbootii qabeenyaa waliin har'a taasisaniin mootummaan wal dhabdee jiru kana karaa nagaa hiikuuf qophii ta'uu isaa himaniiru jechuun Baardaar irraa Aster Misgaanaa'utu gabaase.
Naannoo Tigraay magaalaa Maqalee keessatti namootaan soorama ba'anii turan mindaan soorama keenyaa ji'oottan 18 darbanii fi nuuf hin kaffalamne jechuudhaan guyyaa har'aa hiriira nagaa magaalaa Maqalee keessatti taasisaniiru.
Namoonni dhibbootaan lakkaa'aman kanneen galii soorama isaaniin jiraatan magaalaa Maqalee keessatti kamisa har'aa kaffaltiin soorama keenyaa turtii ji'oota 18 nuuf hin kaffalamiin jira jechuun dhaadannoowwan qabachuun gara daandiitti ba'uun hiriira nagaa taasisaniiru. Namni hiriira kanarratti sagaleen Ameerikaa dubbiseeru Tsaggaay Amdu waggoota 39 hojii barsiisummaan tajaajilaa akka turan himanii yeroo wal waraansi kaaba Itoophiyaatti taasifamaa ture kaffaltiin soorama keenyaa kan ji'oota 18 nuuf hin kaffalamne waan ta'eef gaaffii keenya qabannee gara daandiitti baanee jedhaniiru. Namoonni har'a hiriira nagaa taasisan kunneen mootummaan deebii akka nuu kennu jechuun gaafataniiru. Jalqaba irratti waajjira ejensii wabii waldaa hojjettoota mootummaa federaalaa kan damee kaabaa kan magaalaa Maqaleetti argamu fuula duratti sagalee isaanii erga dhageessaniin booda gara biiroo bulchiinsa mootummaa yeroo kan naannoo Tigraayitti deemuun waan wal fakkaataa taasisaniiru. Naannoo Tigraay keessatti namoonni sooramni kaffalamuuf 68,000 ol akka jiran hiriira kanarratti ibsameera. Waajjira ejensii wabii waldaa hojjettoota mootummaa Itoophiyaa kan damee kaabaatti bakka bu'aa kan ta'an obbo Tawalde Lamma gaaffii namoonni sooramaan jiraatan kun dhiyeessan gaaffii sirrii fi fudhatama qabu jedhanii mootummaan federaalaa fi kan naannoo Tigraay deebisuuf waliin dubbachaa jiru. Jalaniiru erga waliigalteen Pirootoriyaa mallattaa'een booda namoonni miindaan sooramaa nuuf hin kaffalamne jechuun hiriira nagaa ba'an kun inni har'aa marsaa lammaffaala jechuun Maqaleerraa Mulgeetaa Azbahaatu gabaase.
Bulchin sinando wala kesa Ethiopia minda hojjattoota mootummaa kaffaluudha fi rakkacha jiraachuun isaa ibsame jira. Sababni isaas naannichi birri biliyooni tokko kan mootummaa federaalaa irraa riqeeffate waan kaffalaa jiruu fi jedhameera. Itti gaafatamaan biiroo faayinaansii naannichaa obbo Zeenu Ibrahim akka jedhanitti rakkinni kun jiraatus naannichi ji'oota lamman darbanii fi maallaqa yookaan fandii adda ramaduudhaan kaffaltii raawwatee jira. Bulchaan naannichaa Indaashaaw Xaasoo guyyaa kaleessaa haasaa miseensota mana maree naannichaatiif taasisaniin mootummaan naannichaa mindaa hojjettootaa kaffaluudhaafi maddaawwan biroo irraa maallaqa liqeeffachuudhaafi akka yaalaa jiru ibsuu isaanii Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaasee jira. Yommuu gara oduu biraatti darbinu immoo manni murtii yakka addunyaa roobii kaleessaa murtoo dabarseen Yugaandaa keessatti namootan 1,000 lakkaawamanu ajaja garee riphee loltootaatiin miidhamanii fi kaffaltiin maallaqaa doolaara 56,000,000 akka kennamuu fi qabu murteessee jira. Oduun kun bal'inaan kunooti.
Miidhamtoonni gara 1,500 ta'an ajaja kana jalatti kan hammataman yommuu ta'u daa'imman loltummaa keessatti hirmaatanii fi daa'imman humnaan gudeeddiin dhalatanis dabalateeti. Doominik Ongwen waggoota 3 dura ajjechaa gudeeddii humnaan fuudha raawwachuu fi daa'imman loltummaa keessatti bobbaasuudhaan yakkoota bara 2002 irraa hanga 2005 raawwate 61 yakka maalaa jedhameera. Bara 2022 murtiin adabbii waggaa 25 kan itti murtaa'e yommuu ta'u oliyyannoo mana murtii yakka idil addunyaatti geeffameen ajajni beenyaa kaffaluu akka taasifamuuf waltajjii mijeesseef. Qabsaa'onni ribee loltootaa kanneen ongeetiin hoogganaman kaaba Yugaandaa keessatti buufata baqattootaa 4 irratti tarkaanfii hamaa fuudhatanii namoonni 10,000 lakkaa'aman miidhamaniiru jedhan abbaa murtii Bertram Skim. Ongwen dhaddacha ammaa beenyaan akka kaffalamu irratti murtaa'e irratti hin argamne. Beenyaa kana kaffaluuf itti gaafatamummaa kan qabu isa ta'ee garuu hiyyeessa waan ta'eef beenyaan kun kan kaffalamu fandii imaanaa miidhamtootaaf biyyoota miseensa mana murtichaa ta'aniin akka kaffalamu ibsameera. Abbaan murtichaa Skim biyyoonni dhaabbileen korporeeshinoonnii fi namoonni dhuunfaa ergamaa fi tattaaffii miidhamtootaaf fandii imaanaa kana deeggaruun hojii maallaqa walitti qabuu kanaaf gumaacha akka taasisaniif gaafataniiru. Miidhamtoonni tokkoon tokkoon isaanii akka badhaasa fakkeenyaatti yuuroo 750.
Pirezidaantiin Raashaa Vilaadimiir Puutiin kamisa har'aa haasaa taasisaniin Mooskoon kaayyoo ishee Yuukireen irratti qabdu galmaan ni geessi jechuudhaan dhaadatanii jiru. Oduun kunis kunuutu bal'ina.
Puutiin dhaadannoo har'a dhageessaniin Mooskoon kaayyoo ishee Yuukireen irratti galmaan ga'uu hin dhiistu jalanii hooggantoonni biyyoota lixaa garuu waraana kana keessatti gadi fageenyaan hirmaachuun gara waraana niwukilaaraa addunyaatti geessuu malaa jalan. Haasawaan har'a Puutiin taasisan filannoo pirezidaantummaa biyyattii ji'a dhufu taasifamuuf jiru dursuun haala biyyattiin keessa jirtu ilaalchisuun taasisan yommuu ta'u bu'aa Raashiyaan Yuukireen keessatti argattu eegsisuuf qophii ta'uu isaaniis kan mul'isedhas jedhameera. Ibsa pirezidaantiin Faransaay Imaanuweel Maakiroon jalqaba 7 kanarratti kennaniin gara fuulduraatti loltoonni lafoo biyyoota dhihaa gara Yuukireenitti bobbaafamuuf akka jiru himaniit ture. Puutiin biyyoota akkas gochuuf murteessan irratti bu'aa gaddisiisaa akka fidu akeekkachiisaniiru. Dubbii isaanii har'aa keessatti seera tumtootaa fi qondaaltota olaanoo duratti kan dubbatan Puutiin biyyoota dhihaa meeshaa waraana naannoo isaanii irratti xiyyeeffannaan rukutuu danda'us qabna. Akkasumas waan amma yaada dhiyeessanii fi addunyaa sodaachisaa jiran waan dhugaa kaasu hunda jechuun yaada keessa galchuu qabu jalan balaa waldhabdee niwukilaaraa qaroomina keenya balleessu agarsiisas jedhaniiru. Filannoo pirezidaantummaa bitooteessa 15 hanga 17 taasifamuuf jiru dura haasawaa isaanii dhimmoota dinagdee fi hawaasummaa irratti xiyyeeffate keessatti Puutiin Raashiyaan Yuukireen keessatti abbaa biyyummaa fi nageenya ishee ittisuu fi lammii keenya eegaa jirti jechuun humnoonni Raashiyaa waraanicha keessatti olaantummaa qabaachaa jiru jechuunis dubbataniiru.
Ayye amma gaba gara gabasa abratti cena filanno presidentumma as United States kesetti bati sadasa ufu tasifa murratti soda nagenya umamu kamiyu ofirra ittisu akadanda amu anga onni filanno kan biyatti kan United States beksanijiru Alexandria Virginia kesetti sagale America ra Veronica Baldaras Iglesias lenji kondaltota filanno afkenna murratti argamu dani waa'ee sagalee bilisa ta'ee haqa qabeessaatii fi iftoomina qabuu irratti waan qopheessite qabdi jaallanne gammadaatu nuuf dhiyeessa.
Ji'a darbe qondaaltonni olaanoon kan United States filannoon pireezidaantii Ameerikaa haqa qabeessaa fi nagaa ka qabaatu ta'aa jechuudhaan koongirasatti himan. Kunis galata eegumsa cimsuu fi walta'iinsa bulchitoota federaalaa kan kutaa fi aangawoota naannoo dabalaa dhufeen ta'uun ibsameera. Daayirektarri ejensii nageenya saayibarii fi nageenya bu'uuraalee misoomaa akka ta'an Jeen Esterlii akka jedhanitti.
From cyber threats, from physical threats, from operational risks and from foreign malign.
Doorsisa saayibarii irra, doorsisa qaamaan argamuun ta'urra balaa hojii geggeeffamurraa dhufu akkasumas dhiibbaa hamaa biyya alaarraa ta'e. Wanti hubatamuu qabu tokko garaagarummaaf giddugaleessa dhabuu bu'uuraalee filannoo keenyaati. Sababiin isaas aangoo murtii adda addaa 1800 guutuu biyyattii keessatti waan bulfamuuf odeeffannoo adda addaa isaaf kenna.
Fakkeenyaaf magaalaa Alexandriyaa kan Virginiyaa keessatti meeshaa waraqaa filannoo ittiin to'atan intarneetii waliin waan waliin qabanneef adeemsi kun yaalii hannaa gaggeeffamu caalaatti eeguuf gargaara. Galmeessituu waliigalaaf daayirektara filannoo magaalaa Alexandriyaa akka ta'an Angie Turner akka
jedhanitti.
Dabalataanis iskaanaroota jiran filannoo hunda dura sirrii ta'uu isaanii haala baay'ee cimaa ta'een qorree sirnaan sagantaa barbaadamu qabaachuu isaanii mirkaneessina.
Adeemsa iftoomina qabu mirkaneessuuf magaalattiin filannoo duraa fi filannoo sadaasa keessaa gaggeeffamuuf qondaaltota filannoo hanga 500 leenjisaa jirti. Ulaagaaleen sagalee kennuu maal akka ta'an akkasumas akkaataa sakatta'iinsa waraqaa filannoo ittiin hojjetanii fi bu'aa naannoo sanaa mirkaneessan barachaa jiru. Juulii Podoliski dhiyeenya kana leenjii kana xumuran.
How many people have checked in? How many, you know, ballots have gone through the machine? And it's happening.
Namoota meeqatu galmaa'e seene? Meeqan isaanii beekta waraqaan sagalee itti kennan mashiinii jala darba? Kun guyyaa guutuu ta'aa oola. Namoota adda addaatu kana irratti hojjeta. Bakka irraa hojjan wal jijjiirra. Kanaaf waan ifaa hin taane hojjechuuf garee namoota guutummaan qindaa'an argachuu hin dandeessu.
Haalli siyaasaa gam tokkoof loogu hammaataa fi balaawwan mudachuu danda'an ilaalcha keessa galchuun qondaalli filannoo Mark Dyeriif kanneen biroos tooftaaleen adda addaa hammaachuu sana hir'isuuf barataa jiru.
Maybe once in a blue moon there will be someone who is belligerent or
tarii yeroo baay'ee keessatti al tokko namni lolaa qabu yookaan guyyaa hamaa dabarsu ni jiraata. Garuu yeroo baay'ee muuxannoo gammachiisaatu jira.
Xiinxaltoonni sagaleen Ameerikaa haasofsiise waliigalaan filannoo pireezidaantii Ameerikaa baranaa haala gaariin gaggeeffamaa jechuun eegaa jiru. Anton Dahbura daayirektara olaanaa dhaabbata nageenya odeeffannoo yuunivarsiitii Jaan Hapkins irraati.
There are many eyes on our election system and adversaries don't really like that. They look for soft.
Sirna filannoo keenya irratti ija baay'eetu jira. Mormitoonnis kana baay'ee hin jaallatan. Dhimmi lallaafaa wantoota namoonni dhuguma hin ilaalle barbaadu. Kanaafuu sababoota sanaa fi dhuguma naannoo filannoo bara 2024 dhimmi nageenya kamiyyuu baay'ee akka hin taane natti dhaga'ama.
Garuu balaan gosa biraa filattoonni beekuu qaban jiraa jedhu leelliftoonni waa'ee sagalee kennuu deeggaran Susaanaa Gudmaan daayirektara nageenya filannoo kan kaayyoo waliigalaati.
There is mis- and disinformation being sowed about the voting system.
Waa'ee sirna sagalee kennuuf adeemsa dimokiraasii keenyaa irratti amantaa dhabamsiisuuf akkamitti akka hojjetan odeeffannoon dogoggoraaf sobaa facaafamaa jira. Dhugumatti sun yaaddoo baay'ee guddaa ta'e natti fakkaata.
haala jiru filattoonni Ameerikaa dammaqinaan akka hordofan jajjabeeffamaa jiru. Hojjetoonni filannoo yookaan taajjabdoota ta'uudhaan tola ooltummaan kanneen itti hirmaatan iyyuu ituu nafin yoo adeemsi filannoo akkamitti akka hojjetu gaaffii qabaatan aangoota bira gahuudhaan gaafachuu danda'u jedhameera.
Ayyee ammas asuma yuunaayitid isteetsi keessa jirra. Yuunaayitid isteets keessatti jiini guraan dhalaa yookiin feebruwaariin jiini har'a dhume jechuudha. Ji'a yaadannoo seenaa saba gurraachaa ta'etu fudhatama. Ji'a kana keessa taateewwan adda addaa qophiiwwan waa'ee seenaa saba gurraachaa irratti dubbatanutu taasifama. Akkuma kanaan kutaa kaaliforniyaa keessatti kan argamu bulchiinsi magaala San Fransiskoo waan kanaan dura saba gurraachaa irratti raawwatamee fi dhiifama gaafatee jira. Dhimma kana irratti gabaasni maddi oduu Associated Press qopheesse ittaanee isinii dhiyaata waliin caqasu.
Suupparvaayizaroonni yookiin koreen hoggansa magaalaa San Fransiskoo qibxata kaleessaa lammiilee Ameerikaa warreen idda dhalata Afrikaa qaban yookaan warreen gurraachaatii fi sanyii isaanii irraa dhiibbaa sanyiitii fi loogii gahaa turee fi dhiifama gaafatanii jiru. Miseensonni boordii bulchiinsa magaalichaa 11 isaanii iyyuu sirna dhiifamaa kana deeggaruudhaan sagalee kennanii jiru. Shaman Walton supervisorota bulchiinsa magaalaa San Francisco keessaa isaan tokko. Akkas jechuudhaan waa'ee sirnichaa ibsan.
This historic resolution apologizes.
Murteen seenaa qabeessa ta'e kun hawaasa Afrikaa Ameerikaaf sanyii isaanii baroota kurnan darbaniif loogii sirnaa fi caasaa gocha jeequmsaa irratti xiyyeeffate, gochaa hammeenyaa akkasumas imaammataa fi gochaa badaa darbe sirreessuuf waadaa galuu isaaniif maqaa San Fransiskootiin dhiifama gaafata. Waan hojjetamuu qabu hedduu qabna. Yeroo ammaa dhiifama gaafachuun tarkaanfii barbaachisaadha.
Magaalli San Fransiskoo dhiyeenya kanaan dhiifama gaafachuudhaan magaala Yuunaayitid Isteet keessaa tokko kan ta'e Boostonii wajjiniin wal cina dhaabbateera. Kutaalee Yuunaayitid Isteet keessaa ammaatti kan murtoo dhiifama gaafachuu dabarsanii sagal akka ta'anis ni beekama. Koreen gorsa beenyaa Afrikaa Ameerikaanotaa jedhamee beekamu miseensota saba gurraachaa ulaagaa guutanuu fi beenyaan doolaara miiliyoonii 5 akka kennamuufii qabu yaada dhiyeessee ture. Garagarummaa qabeenyaa magaalaa San Fransiskoo keessa jiru dhiphisuudhaafi lammiileen biyyattii warreen gurraachi waggaatti galii doolaara 100,000 akka argatan dandeessisuufi akka haalli mijataa ta'uufis koreen kun gaafatee jira. Garuu gaaffii kana kallattiidhaan deebisuudhaafi tarkaanfiin fudhatame omtuu hin jiru. Ammaatti miseensa koree suupparvaayizarootaa keessaa tokko kan ta'an Diin Priisten bakka bu'aa ganda saba gurraachaa seenaa qabeessa ta'ee fi Filiimoor jedhamee beekamuuti. Hoggantoota murtoo dhiifama gaafachuu deeggaran keessaa ammas ammi tokko lafa mootummaa irratti manoottan jireenyaa qaalii ta'an akka ijaaruudhaaf barbaadanu ibsuudhaan qeeqan.
And right now some leaders will back this apology.
Yeroo ammaa kana hooggantoonni tokko tokko murtoo dhiifama gaafachuu kana ni deeggaru. Akkasumas qorannoo qoricha sammuu namaa hadochuu fi gargaarsa mootummaan namoota harka qalleeyyiif kennuu qabu hin deeggaran. Namoota araada qoricha sammuu namaa hadochuu qaban hidhuu jajjabeessu. Mana dhabuu isaanii akka yakkaatti fudhatu. Namoota adii irra caalaan isaanii dureeyyii waan ta'aniif mana jireenyaa gatiin isaanii qaalii ta'e uummata irratti ijaaru. Yommuu bakka mana jireenya namoota gurraachaa fi magaalotaa irratti humna wal madaaluu hin dandeenye fayyadaman akka to'annoon poolisootaa bakka san hin jiraanne taasisu.
Miseensonni saba gurraachaa magaala San Fransiskoo keessa jiraatan 46,000 ta'u akka tilmaama bara 2022 taasifametti. Jiraattota magaalichaa keessaa 600 ta'uu isaaniiti. Isaan keessaa immoo 38 mana keessa jiraatanu kan hin qabnedha. Amos Biraawun San Fransiskootti pirezidaantii koree biyyaalessaa saba adii hin taane yookaan NAACP'ti. Walgahii dhiifama gaafachuu kana keessa turan. Walgahicha booddees ibsa kennaniin akkana jedhanii jiru.
This board has already said no money, no cash.
Boordiin kun duraanuu maallaqa hin qabu, maallaqni hin jiru jedheera. Mootummaan maallaqa hin qabu, maallaqni hin jiru jedheera. Kanaafuu gaaffiin waldaan biyyaalessaa bifa namootaa guddinaaf kaasu addunyaa kanarratti maal gochuu dandeessaa? Wanti jiru seera bu'uuraa fi maallaqa hin qabnu jechuu qofa. Amma waan biraa waan agarsiiftu hin qabdu sun leeyyoodha.
Koreen mootummaa kutaa Kaaliforniyaa bara 2023 diigame. Namootan garbummaadhaan miidhamanii fi kaffaltiin maallaqaa akka beenyaatti akka taasifamuu fi dabalatee yaada adda addaa dhiyeessee ture. Waa'een kaffaltii maallaqaa kun hojii irra ooluu baatus lammiilee saba gurraachaa lafti isaanii irraa fudhatamee fi akka beenyaan kaffalamu, dhaabbanni beenyaa kutaa Kaaliforniyaa keessatti akka uumamu, hojiin mana hidhaa keessatti hidhamtoonni akka hojjetanu taasifamu akka dirqiidhaan hin taane kan of keessaa qabu kan turedha. Wixineen sun ammam akka hojii irra ooluu danda'u yookiin immoo ammam akka hojii irra oole ammaa fi wanti beekamu hin jiru.
Hayyee kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma qophii keenya torbanitti darbina waa'ee fayyaati. Jaarmiyaan misoomaa sadarkaa addunyaa kan United States yookaan USAID'n dhiyeenya kana meeshaa qorannoo dhukkuba sombaa kan sa'aatii lama keessatti dhukkubichi jiraachuudhaa fi jiraachuu dhiisuu isaa barsiisu ministeera fayyaa Itoophiyaatiif kennee jira. Ministeera fayyaa Itoophiyaatti itti gaafatamaan kutaa ittisaatii fi to'annoo dhukkuba sombaatii fi qorichummaa kan ta'an obbo Taayyee Lataa waa'ee gargaarsa argame kanaa fi haala dhukkuba sombaa biyyattii keessa jiru ilaalchisuudhaan ibsa kennanii jiru. Jaallanni Gammadaatu haasofsiiseeti waliin haa caqasnu marii isaanii.
Itoophiyaan torban kana keessa maashinii mirmara yookaan immoo takatta'uutii fi irratti hojjechuu danda'u 156 USAID irraa bira fayyaa keenyaaf nuuf kennee ture. Dolaara miliyoona 3 qarshiin isaa. Maashinoonni kun jeemikisipaatti jedhamanitu waamamu. Jeemikisipaatti maashinii inni jennu kun immoo abbaa kalaarijaa biyya keessaa maashinii 53 ture. Ammaan arganne kun abbaa kalarii 10 walumaa gala abbaa kalarii 10 kana kan qabnu gara maashinii 51 bichaa ture. Amma garuu 56 irratti jedhaan abbaa kalarii 10 kana gara 2077 loosikaa jechaadha. Kanaaf fooyyaa deemee jechaadha kalarii 6 dura ture. Baay'inaan qabnu amma walumaa galatti gara kalarii 10 kanatti waan ol guddisaa jiru. Kanaaf.
Kuni qorannoo dafee baasaa moo maalidha faayidaansaa? Maal nama gargaara?
Jeenikisipaatti maashiniin olumaa galatti tokkoffaa dibeetii fi qoratee argachuudhaaf isa nu gargaarudha. Lammaffaa immoo warra dibeetii ta'ee qorichaan immoo warra ol baranii jiru isa addaan nu baasa. Dhaabbataan kalarii jaha sun bifaan kiisilii isa jennu qorichiin jira. Qoricha saniin warra ol baran adda nu baasa. Warri kalarii fudhanii kun immoo qorichi dhibee akkuma beektan tokko bichaa miti. Dhibee qoricha baay'ee ittiin fayyadamnudha. Kanaafuu tokkoffaa irratti qoricha harkaan isa dhibee isa jennuun ittiin fayyadamu isa harkaan isaaniitoo qorichaan ol baran immoo waliin barra jedheetti addaan baasuu danda'a maashiniin kun. Lammaffaan immoo isa warra qorichaan ol baranii takeendilaayin tiriitimenti jennee warra godhanniin jirra. Qoricha dura kalistilaayinii fudhatanii isaan fayyuu dadhabanii gara takeendilaayinii jirra godhan. Warra takeendilaayinii ol baran immoo waliin barra jedhanii maashiniin kun immoo anammaa kun adda baasuu danda'a jechaadha. Kanaaf kalistilaayinii takeendilaayinii raagiristaansiin jiran isa addaan nu baasudha jechaadha maashiniin.
Dhukkuba sombaa dhabamsiisuu keessatti rakkinni guddaan jiru qorichi qaamaa wajjin wal baree fayyuu dadhabuu sanadha. Qorichi fayyisuu dadhabuu sana maaltu fida?
Inni waan baay'eedhaan ol qabata garuu qorichaan ol baruun isaa tokkoffaa dhukkubsattoonni sogaa qoricha isaanii fudhatan yoo sirriidhaan eeganii fudhachuu baatan dhibeen kun gara qorichaan ol baruutiif deemuu danda'a. inni lammaffaan immoo namoonni akka araaditti qabaman namootuma dhibee poolisaan ol bare wajjin jiraatanirraa dhibeetan daayireektii argachuu danda'u. Kanaaf kun rakkoo guddaa waan ta'u isa guddaan dhukkubsataan qorista isa dura jalqabeessaan yoo sirriinii eeggachuu baate dhukkubichi gara poolisaan ol baruutti deemaa jechaadha.
Dawaa wajjiniin wal baree rakkina fiduusaa duraa akka ogeessaatti maal gorsitu?
Karaa baay'eedhaan irratti hojjechaa jirra. Tokkoffaa dhukkuba kanaan warri qabame hundumtuu qoricha isaanii jaajaan fudhatama. Qoricha jaajaan guutuu fudhatamu kana hundi isaanii too'atu addaan hin kuteen qoricha isaanii guyyaa guyyaadhaan fudhachuu akka qaban. Inni lammaffaan immoo matalaayi yeroo jalqaban ji'a lamaan duraasan ogeessa fayyaa fuulduratti yookaan immoo ekistenshinii fayyaa fuulduratti qorisa isaanii fudhachuun ijaan laallamaa akka fudhatama. Kanaaf ji'a lamaan duraa dhukkubsataan akka addaan hin kunne irritti ilaallamaa. Isaan booda immoo akka daddabarsuun illee kanaa dhaabbate jedhamee yaallame. Isaan booda immoo ji'a afuriif mana isaaniitti qoricha kanaa fudhatu. Ji'a jiran deddeebi'anii qoricha kana fudhatu. Buufata fayyaa yookaan keellaa fayyaatti fudhatanii qoricha kanaa xumuruu isaaniitii fi gaafa ji'a jaha irra deebi'anii ilaallamanii fayyuu isaanii erga murteessanii booda gara mana isaanii fayyiteedhanii kan ergamanii maatii isaanii isaan wajjin jiraatan hunduu qaxxaamuu qabu. Ijoollee waggaa 15 gadi ta'an immoo sakatta'amanii yoo dhukkubni sun irratti mul'achuu baate baakteeriyaan garuu isaan keessa jiraachuu waan danda'uuf qorisa isaan dhibee isaan irraa dhorku akka fudhatan hin boosina. Kanaaf ijoolleen waggaa 15 gadi ta'an immoo dhibee qorisa isaan irraa dhorku akka fudhatanis hin barsiisna. Kanarraan darbe immoo uummata yeroodhaan mana manatti deemanii kaampeenii geggeessuudhaan duula geggeessuudhaan iskiriinii hin godhamaa waayee miti ammoo sakatta'amuun mana manatti yeroodhaan waggaatti yeroo tokko hin geggeeffama. Kunis dhibee kana gadi xiqqeessuu yookaan gadi buusuudhaaf baay'ee nu gargaara jenneeti yaala irraa jecha.
Dhukkubii tombaa Itoophiyaa keessatti sadarkaa maaliirratti jirame na ibsaa?
Dhibeen darannyoo tombaa yookaan immoo tiivii jennee waamnu kun yeroo kanatti Itoophiyaan akka Afrikaatitti uummata guddaa isa qabdudha. Dhibeen tiivii kunis akkuma dhibee kaanii uummata keessaa baay'inaan jiraattudha. Kanaaf walumaa galatti tola illee bara qabatti akka lakkoofsa Itoophiyaatitti jechuudha. Bara 2015 kanatti yoo tilmaamamu gara dhukkubsata 1134 addabaabnee yaaliin taa'eefii jira. Dhibee qorichaan ol barre jennu kun immoo gara 1840 akkasuma addabaabnee qoricha 1200 yaallamanii jiru jechaadha. Walumaa galatti akka biyyaatitti immoo dhibeen kun gara 1150 hin taa'e jedhamee tilmaamama. Tilmaamamu san keessaa ta'a 1134 addabaabnee yaalii dhibee ilaallatii irraa jechaadha.
Obbo Taayyee Lataa, gaaffii keenyaaf deebii laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Yeroo jijjiiramaa, yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti, yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne, dhugaa barbaanne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u, amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As Sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsine. Sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Hayyee hordoftoota keenya, Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan karaa VOA afaan Oromoo .com jedhaatiin nuuf ergaa. Karaa feesbuukii, tiwiitarii yookaan eksiitiin akkasumas inistoogiraamii keenyaan nu argachuu dandeessu. Gulalan kopi Kenya namo dandi kopi Kenya kana kara media hawasatini yero amma kanisinini gajirtu tegistigamme producer in Kenya Elias Asmare gulaltonni video tv o kan sur sagale yechuda girma daga fati fi sisai ashnafi o gesutonni teknika studio afurtami sadetaffa an kanisinke summe sature bafqadu moroda wan no jinin turtani fi isingalate faccha kopi Kenya boritini waletti devina garu kanandura kopi Kenya sambata fi dilbata haratu jijiru wan araqaqamna ha ilalu hindagatina kopi Kenya galgala kala kan warra wonna kopi Kenya edilu ko edile isaboritini mo wadde debinuti bakajirta nutti fayyata asini ngenna nagati wala